ናይ ቅድስት መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን መደብር ቴሌቪዥንን ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ነቲ ኣብ ፖርቹጋል ዝካየድ ዘሎ ብሔራዊ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ምኽንያት ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ ብዘስምዖ ዘረባ ከም እተጀመረ ተሓቢሩ እዚ ኣብ ፖርቹጋል ብምኽንያት መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝካየድ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ መራኸቢ ብዙሓን ዝዝቲ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ክፍሊ ዜናን ማሕተምን ኣድላይነት ስለ ዘለዎ ድዩ ወይስ ምስ ተረኽበ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ምዃኑ ናይ ፖርቹጋል ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ቤት ፅሕፈት ሓበሬታ ኣመሓዳሪ ኣባ ኣንቶኒዮ ሪጎ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ናይቲ ካብ ብዙሕ ዓመታት ናይ ዝተቐበሎ ሓላፍነት ተመክሮ ኣደጊፎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ናይ ቅድስቲ መንበር ክፍሊ ዜናን ቤት ማሕተምን ናይ ቫቲካን ሬድዮን ናይ ቴሌቭዥን ጣብያን ቀንድን ፍሉይ ዕላምኡን ነቲ ጉባኤ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ ኣብዚ ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ናይ ሊስቦና ፓትርያርክ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ባህልን ጉዳይ ኣመሓዳርን ወሃቢ ቃልን ኣባ ኣጎስቲኖ ያርዲም ጎንካልቬስን ናይ ማሕበር ኦፑስ ደይ ናይ ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ኣመሓዳሪ ዘረባ ከስምዖ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ